Tere kuulema 5305. keskpäeva saadet on reede 12. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me räägime olukorrast Ukraina rindel, aga ka riigikontrolli aruandest ning USA sõjalisest abist Eestile. Ja saate teises pooles räägime teatrijuttu ka. Esietendus on tulemas tõsi seda küll Kaunases ja Pärnus, aga selle lavastusega on tihedalt seotud teatrikunstnik Madis Nurms, kes on meil ka telefonil ja räägib esietenduse eelseid muljeid. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis, ja tere, head raadiokuulajad!
No meie viimasest jutuajamisest on ikka peaaegu terve suvi mööda läinud ja paraku tuleb tunnistada, et ega see suvi meid nüüd Ukraina rindel rahule ja sõja lõpule lähemale vist oluliselt ei toonud.
Ei toonud, kahjuks ja oleme näinud ka USA presidendi Donald Trumpi ponnistusi rahu nimel, et vähemalt sõlmida relvarahu, kui mitte rahulepingut, aga oleme sellest ikkagi kaugel sellepärast, et Putini režiim ja Venema juhtdiktaator Putin on väga selgelt demonstreerinud ja eriti nüüd kas või viimaste sündmuste valguses droonirünnak Poolale, et nendel ei ole vähimatki soovi relvarahu sõlmida ja ründavad Ukrainat ja paraku ka teisi riike nii kui jaksavad.
No kõigepealt ju üks droon üllatas meid siin, et kui me nüüd sellest peale hakkame, siis see tekitab üsna mitmeid mõtteid, et kuidas ikkagi kõik niimoodi juhtuda sai, kui esimesena vist fikseeris selle keegi linnuvaatleja oma mingi salvestusega ja see ikkagi üllatas meid ebameeldivalt, ütleme nii.
Seda on juhtunud ka mujal teistes riikides, tegelikult ka Poolas varem ja et droon lendab sisse nii-öelda, ületab õhuruumi piiri ja lendab kuhugi ja see jääbki paraku märkamatuks, et Seda ei saa välistada, see on valdkond, mis vajab erilist tähelepanu nüüd ja väga kiireid otsustavaid samme kõikides äärela, NATO äärela riikides, kes on eriti, kes on Venema otsed naabrid või Valgevene otsed naabrid, sellepärast, et noh, kui me nüüd mõtleme sellele Poolale nüüd, siis tema naaber on jah, Venemaa, ütleme Kaliningradi oblasti kaudu, aga idanaaber on Valgevene, aga mis see Valgevene on formaalselt jah, just kui eraldiseisev riik, aga sõjalises mõttes on ta Venema lääne sõjaväe ringkonna pikendus, nii et ja loomulikult tähendab jah, see linnu vaataja kuulis seal midagi ja ka kohalikud inimesed, kes olid noh, õhtul hilja või öösel pidutsenud ka kuulsid midagi ja isegi oli üks video lõik koos selle pauguga, aga tegelikult keegi ei saanud täpselt aru, millega tegemist on. Ja kui see kohalik inimene seal koruste külas ei oleks selle drooni neid tükke leidnud ja seda plahvatuskraatrit, siis me tegime, või noh, tõenäoliselt ei teaks siia maani, et see aset leidis. Ja noh, riigikaitse komisjon tuli erakorraliselt kokku juba 1. septembril enne istungjärgu algust ja siis oli kaitseminister, siseminister, kohal kaitsejuhataja, arutasime tõsiselt seda teemat, sellepärast, et me paneme ju väga palju raha riigikaitsesse järgmisel 4 aastal, näiteks noh, peaaegu 10 miljardit on kavas sinna panna, nii et see on kena suur summa, väga üli suur summa ja peaks jätkuma vahendeid, vähemalt rahalisi vahendeid ka selleks, et madalal kõrgusel lendavate objektidega, mis võivad olla ka ründedroonide tegeleda ja seda drooni avastamis, jälgimisvõimet ja ka nii-öelda mahasurumise võimet kuni alla tulistamiseni noh, välja arendada ja tugevdada. Meil on teatud elemente, aga see on puudulik veel ja see on tegelikult terves NATO-s puudulik, sellepärast, et see drooni mõõde tuli sisse nüüd markantselt selle Ukraina sõjaga seoses. Jah, võib-olla oleks pidanud kiiremaid samme tegema, aga nüüd on ilmselgelt peab seda tegema, sest droonisõda Ukrainas on kestnud kenakesti üle 2 aasta. Alates sellest hetkest, kui Venema hakkas neid Shahide saama Iraanist.
No siin käib teatud mõttes niisugune väike võidu jooks ka, sest eks need droonid lähevad ju ka kogu aeg targemaks ja kavalamaks ja noh, ikkagi võib tekkida mingi selline hetk, kus ta tuleb kas ma ei tea liiga madalalt või ma ei tea liiga kõrgelt kust iganes, et 100% me seda iialgi välistada ei saa, et need droonid meie territooriumile kuskilt poolt ei satuks, ei eksiks.
No nimelt just ja see on üks asi, teine asi on see, et need droonid võivad kuidagi viisiga läbi Läti õhuruumi lõigata meile ja võivad vahetada kõrguseid, sest algselt oli jah see jutt, et kuni 300 meetrini kõrgusest räägin on just kui piirivalve ja siseministeeriumi, ehk siis PPA vastutus sealt üle nagu kaitseväest. Tegelikult see on, kõik on üks õhuruum. Me ei saa Eesti õhuruumi...
Ei ole minu õhk, ei ole sinu õhk, on meie õhk.
Jah, täpselt just, et õhuruum on ühtne ja need õhuvahendid võivad kõrguseid vahetada ja kõike muud. Et me ei saa jagada neid ministeeriumide ja asutuste vahel, aga noh, ütleme nii, et me teeme nii palju kui võimalik ja kiiresti, noh, mina käisin välja ka selle idee täna kaitseministrile, vaatame, kuidas need tantsusammud näevad USA suunal, kuna on olnud ka avalikult juttu sellest, et USA võib sõjalise abi andmise lõpetada üleüldse ka liitlastele, seal hulgas Balti riikidele, see Balti julgeoleku initsiatiiv, see Baltic Security Initiative ja nii edasi, mis noh, see ei ole midagi katastroofilist selles mõttes, aga noh, saab hakkama ka oma vahenditega, Euroopa Liit paneb rohkem ja välja tunduvalt rohkem ühisesse kaitsesse ja sellest me saame abi, aga aga kui USA jätkaks seda ja me pöördume nende poole, siis et kongress ikkagi paneks selle eelarvesse, et siis see võiks nimelt olla nagu, noh, nagu sihtotstarbeline just drooni kaitse tugevdamiseks, just ka nende Poola sündmuste valguses. Praegu on selline, noh, ka võiks öelda soodne hetk, et anda sellele sõjalisele abile usapoolsele siis noh, mingisugust konkreetsemat sisu nagu.
No minu mõelest kaitseminister ka ühes intervjuus ütles, et see USA sõjaline abi noh, on muidugi oluline, aga et see rahalises mõttes ei ole võibolla nii tähtis kui just sellise sõnumi ja märgilise tähendusega, et USA on nii-öelda meiega.
Jaa, no ma no, selles mõttes see on täpselt sama, mida minagi olen öelnud kogu aeg ja see ei ole esimene kord, sest ka varem on olnud no, küsimus, kas see jätkub, kuidas see jätkub, et no, igal juhul oleme USA-le väga-väga tänulikud selle abi eest, mida nad on väga paljude aastate jooksul meile annud. Ja need on sajad ja sajad miljonid ja need on väga hästi kulunud, no, nad on otseselt on abiks meie kaitse ja julgeoleku tugevdamises, et noh, praegusel hetkel, jah, see on USA otsus, see on USA maksumaksja raha, USA kongressmenid lõpuks teevad selle otsuse, on ju, kas nad eraldavad seda edaspidi või mitte ja nende jaoks ei ole küsimus Balti riikidega seotud sellest konkreetsest abivormist, vaid noh, see on hoopis laiem küsimus.
Üldine.
Just.
No tulles korra tagasi veel selle meile eksinud nii-öelda drooni juurde, kas Ukraina pool on ka seda kuidagi kommenteerinud seda vahejuhtumit? See oli ikkagi nende ründe droon, jumal tänatud, et kukkus põllu peale.
No neid asju on loomulikult arutatud ja selgitatud ka sõjalisel ja poliitilisel tasandil ja noh, selge see, et see droon ei olnud kindlasti mitte Eesti poole suunatud.
No loomulikult, aga...
Ja me teame, et on noh, selle ajal toimus küllalt ulatuslik rünnak Venemaa agressiooni toetavate objektide vastu, mis on Eesti piiri taga, see Ust-Luga sadamaterminal ja muud objektid seal. Nii et selles mõttes Venemaal on jah, muidugi elektroonilise võitluse vahendeid päris tugevaid ja efektiivseid, mida ei maksa ala hinnata, mis võivad nii mõnelgi droonil nii-öelda pea segi ajada. Nii et nii nagu noh, tehniliselt on seda selgitatud, et põhjasuund muutub lääne suunaks ja nii edasi, et siis droon lendab Eesti poole hoopis arvates, et see ongi see õige suund. Nii et siis nad on ära segatud, jämmitud nii-öelda.
No tule selle Poola juhtumi juurde nüüd, et püüdes ära arvata, mida Venemaa siis selle asjaga mõtles või taotles. Need droonid, mis sinna läksid, kas need olid nüüd, need ei olnud ründedroonid, need olid nagu mingid peibutised või ma kuskilt lugesin?
Aga vahet ei ole.
Ei, seda küll, aga. Et mida siis nagu sellega taotleti? Et noh, kas siis Putin tõesti tahab NATO-ga sõda, päris sõda või?
No, siin on sotsiaalmeedias liiguvad meemid, mida võibolla on venelased ise teinud, kus on Putin räägib telefoniga ja ütleb seal, karjub kellegi peale vene keeles, on see nagu sõnade mäng, et skasalpa bolse, nipa bolse.
Et ma ütlesin, et mitte rohkem, mitte Poola peale.
Ja. Aga noh, nali naljaks, aga...
See ei ole, selle väga hea nali.
Ja, aga ütleme nii, et tegelikult arvestades seda ulatust, et vähemalt 19 drooni nii-öelda jutumärkides ekslesid sinna, see ei saa olla juhus. Ja igasugused tunnusmärgid ütlevad, et see oli sihilik rünnak. Mina nimetasin seda ka põhimõtteliselt agressiooniaktiks. Ja noh, siin noh, motiivid on ju selged, miks Venemaa sellist asja teeb, sellepärast, et ta püüab nihutada neid piire, provotseerida, mis Venemaale ei meeldi see, et Ukraina rünnakud Venemaa taristu vastu, me räägime siin naftatöötlemisest, ekspordist ja nii edasi, me räägime sõjalisest taristust ja nii on üha efektiivsemad, seal hulgas siin samas meie Eesti piiri taga, noh, praktiselt vähemalt pool Venemaa Euroopa osast on ju nii-öelda Ukraina haarde ulatuses. Nüüd Ukraina poole läbi Poola, läbi selle sama Rzeszu piirkonna ja nii edasi, kus on need logistika hubid ja nii edasi, voolab USA relvastus ja laskemoon Ukrainale. Ja mida on Euroopa riigid nagu Norra, Taani, Holland ostnud Ukrainale, nad on sellest maksnud. Nii et see ei toota Venemaale mitte midagi head nüüd. No. Ja Venemaa on pusinud ja pusinud seda pealetungi Donbassis, seal Pokrovski all ja nii edasi. See ka ei kipu õnnestuma. Ei õnnestu Venemaal ka kuidagi viisi murda Ukraina kaitsetahet ega demokraatliku maailma tahet Ukrainat toetada ja nii edasi, nii edasi. Ja siis Venemaa püüab ikkagi nagu eskaleerida. See on nende ainus loogika, eskalatsioon. Ja nagu, et see on, noh, sellel on nii poliitilised kui psühholoogilised aspektid juures, kuidas nad püüavad läbi selle mõjutada, et, no, et me võime minna täiesti hulluks, kreisiks ja ärge viige meid nii kaugel. No, umbes, noh, need on sellised sõnumid, mida nad üritavad anda, aga sellisel viisil käitutakse ja nüüd see on jälle hinnangu küsimus, kes mida arvab. Kas siis, kui ollakse juba põhimõtteliselt paanikas ja desperaado või siis, kui ollakse ülimalt enesekindlad, et käitutakse niimoodi. Nüüd on kumb variant see on. Mina pigem kalduksin arvama, et see on see esimene, pigem kui see teine. Ja noh, eks elame näeme. Nii et, ja nüüd oli küsimus ka selles, et jäägene küll, NATO tuleb kokku selle Washingtoni lepingu artikkel 4 alusel, need on siis liitlaste vahelised konsultatsioonid, arutavad asja, mida nad siis otsustavad. Noh, jah, see ei ole artikkel 5 olukord, ütleme, aga mis ta siis on? Rünnak ta ei oli. Ja nüüd selgub, et see on, noh, jah, intsident ja nii. Minu mõelest oli, ma tahaks olla siin juures kriitiline. Olgugi, et ma olen väga NATO usku, et tegelikult tehti nii-öelda konsensuslik järjeldus ja otsus täpselt selliselt, et ei peaks midagi tegema. Ja midagi sellist, mis oleks Venemaa suunal, noh, Venemaale suunatud. Jah, antakse Poolale lisavahendeid ja nii, aga tegelikult see ei ole see vastus, mida oleks pidanud praegu andma.
No praegu on see vastus, et ärme ärrita karu.
No aga
umbes
enam,
nii.
Enam vähem ja. Kahjuks. Ja no, mina ei oska öelda, et mida see kuu see viib, kas Venemaa läheb veel jõhkramaks ja veel jultunumaks ja provotseerib uuesti, see on väga tõenäoline, kui ta näeb, et tegelikult keeldutakse reaalselt vastamast. No, minu loogika on selge. Sellistele provokatsioonidele rünnakutele tuleb vastata sellisel viisil, et me esiteks tugevdame oma enda kaitset ja julgeolekut ja teiseks need sammud on ühtlasi Venemaale selgelt kahjulikud, mis sest, et nad on ärritavad, aga nad on kahjulikud. Me näitame, et me teeme seda, mida on vaja teha, kas see meile Venemaale meeldib või mitte. Aga kui me seda ei tee, siis Venemaa teeb ka sellest oma järeldused. Konkreetsemalt ma pakkusin välja, kuivõrd räägitakse Ukrainale pakutavatest julgeoleku garantiidest tulevikus, aga ainult peale seda, kui on relvarahu olemas, mis ei motiveeri Venemaad mitte kuidagi relvarahu sõlmima. Et tegelikult võiks esimesed sammud teha juba enne relvarahu sõlmima ja just nimelt ka sellele eesmärgile sundida Venemaad relvarahu sõlmima. Ja praegu oleks olnud ideaalne olukord teha selline otsus, et laiendame piltlikult NATO õhukaitset Ukrainasse. Et paneme oma nii-öelda, kasutame rahvakeelt katuse Ukraina lääne poolsetele oblastitele. Tekitame siukse turvatsooni ja vaevalt, et Ukrainal oleks midagi selle vastu. Ja selleks ei pea viima lennukeid ega muid vahendeid Ukrainasse, vaid näitama, et me kaitseme ennast NATO riike, seal hulgas Poolat, mitte ainult sellest hetkest, kui Venemaalt lähenevad objektid, olgu siis need ründedroonid või mis iganes, on ületanud selle õhupiiri vaid 100, 150, 200 kilomeetrit edasi veel. Aga ei tehta seda otsust ja noh, nii on, et ma ei tea, mida Venemaa peab veel tegema, et selle otsuseni jõutaks.
Kui nüüd üritaks ära arvata, mida mõtleb kõige selle kohta Donald Trump, see on ka üsna selline tänamatu töö, aga mul on jäänud selline mulje, et kas ta selline optimism, see sõda lõpetada on kuidagi raugemas või ta tundub kuidagi nagu natukene tüdinud, ta on juba natukene rohkem ärritunud Putini suunal, kui ta seda oli mõni aeg tagasi. See nüüd tähendab seda, et ta üritab veel midagi tõsiselt ette võtta või ta viimaks lööb käega ja ütleb, okei, ei tulnud välja see kord, mõtlen välja midagi muud.
No, mina ei oska öelda, ma ei tea, mis tal peas tegelikult on.
Ega keegi ei tea, mis
just, aga noh, me saame lähtuda üksnes tema sõnadest ja tema tegudest ja sõnu on rohkem kui tegusid. Ja kogu aeg on ju ta Venemaad ähvardanud, et USA kongress tegelikult ju, et kehtestab siis hoopis karmimaid sanktsioone Venemaale, majanduslikke, mis saavad olema väga-väga valusad ja Venemaale kahjulikud. Aga ta ei tee seda.
Hetkel ei midagi.
Ei, no ta on kui mitu korda pikendanud oma seda tähtaega, küll kahe, küll viie nädala kaupa ja ta jääbki niimoodi pikendama, noh, et mina ei näe seda, mis oleks see ajend, nii et noh, ja ilmselgelt see on ta aru saanud, seda ta on ju noh, põhimõtteliselt välja öelnud, et Putin ei taha rahu. Ja me ei tea ka täpselt, mida Putin tal ütles selle laskal, kui nad kohtusid. Et ilmselt pidi ka toona juba pilt selge olema, et Venema mängib lihtsalt ja võidab aega lihtsalt. Kas see aeg on lõpuks Venemaale kasulik, arvestades Venema majanduse arenguid, vaatame. Aga igatahes nemad arvavad Venemaal, et aeg on nende kasuks ja püüavad seda pikendada nii palju kui võimalik, et see on nende ainus loogika praegu. Mina arvan, et seda relva rahu enne ei tule, kui Putin kas või sureb ära enne või Venema kukub kokku, aga nad relva rahu ei taha teha. Ainult äärmuslikes tingimustes, kui nad on nii maha surutud ja omadega nii läbi, et neil ei ole lihtsalt teist varianti. Sest mina ei näe Venema poolt mitte mingisugust tahet rahu teha. No. See on kahjuks pesimistlikult kõlab see kõik, aga kahjuks on see, no, mida ma loen välja Venema käitumisest, nende sõnumitest.
Tulles nüüd kodust asjade juurde, kas see riigikontrolli aruanne oli ka riigikaitsekomisjoni jaoks nagu välk selgest taevast?
No, teatud mõttes oli ja teatud mõttes ei olnud sellepärast, et eks eelmiste aastate aruannetes olid ka toodud teatud puudused välja ja need kipusid kordama ja nii oli ka tänavuses aruandes oli välja toodud, mis olid uuemad puudujagid, aga need ka, mis on juba mitu aastat seal olnud ja noh, ütleme, siis aastaid tagasi olid ka mõned teised inimesed, ka kes olid vastutavatel kohtadel kaitseministeriumis ja kaitseväes ja nii edasi, nii et aga need probleemid on jah, nüüd on niimoodi, et me arutasime seda esmaspäeva väga tõsiselt riigikaitsekomisjonis, ma palusin tähtaegu, nii palju ma sain, et 1. oktoobriks tehakse siis kõik varade inventuuri, niisugune erakorraline inventuur tuleb riigi kontroll oma aruandes noh, ütles välja kirjalikult, et nad ei saa öelda, et kogu see vara on ka olemas, mis peab seal olema, aga ei saa öelda, et ei ole olemas. Mm-hmm. Nii et, noh, ma väga loodan, et kõik on olemas, kaitsejuhataja ja kaitseminister on kinnitanud, et nii see on. Noh, puudujäägid on jah, ütleme, inventariseerimises, noh, igasugustes noh, lepingutega seotud küsimustes on tehtud ka eksiklike ettemakseid, on olnud ka küsimusi Eesti selles vahendusrollis, kui on Euroopa Liidu rahadest ostetud kaitsevarustust ja kõike muud Moldovale, Ukrainale ja noh, ütlesin niimoodi, et noh, et me ei ela Põhja-Koreas, et asja lahendus on see, et paneme mõned inimesed seina äärde ja laseme maha pilt. Ja siis on asi lahendatud. Et noh, nii, tegelikult ütleme nii, et inimeste vastutus peab välja tulema selles, et nüüd nad teadsid need asjad korda. Ja see on see, mida riigikontroll ootab, see on see, mida mina ja terve riigikaitse komisjon ootavad ja oktoobris tullakse meile tagasisidet andmas nii riigikontrolli kui kaitseministeriumi poolt, et mida nad on siis kokku leppinud reaalselt ja kuidas see seis on ja mis ajaks tehakse kõik need vajalikud asjad ümber. Jah, kaitseväes on kasutatud erinevaid tarkvarasid ja süsteeme võrreldes teiste asutustega siin riigis, mis puudutavad ka varade inventariseerimist ja muid asju, nii et noh, ja see on selge, et noh, kaitsevägi on ka osa Eesti riigist ja kõik peab olema korras ja et oleks kindlus nii seadusandjatel, rahvaesindajatel riigikogus, aga ka kogu Eesti rahvale, et see raha kasutus on otstarbekas ja läbipaistev ja nii edasi ja ma usun, et see nii on, aga see peab olema ka korrektselt kõik tehtud ja vormistatud.
No, minu mõelest on kogu selle asja juures üks hea asi see, et noh, ometi riigikontrolli näol tekis keegi, kes küsib konkreetse küsimuse, et kuidas seda raha kasutatud on. Noh, me loeme siin aegalt noh, mingid hanked kuskil 40 miljonit, mis iganes, aga kas see 40 äkki oleks saanud 35-ega, aga võibolla oli 40 vähe, võibolla me oleksime pidanud panema 45 miljonit. Et noh, nagu selline küsimuse püstitus siia maani on olnud nagu noh, selline tabu teema, et noh, me saame aru, olukord on selline, kaitsejõud on meie jaoks väga olulised, kaitse peab olema, et meie riik ja rahvas kestaks, aga noh, küsida ikkagi võib, sest rahanumbrid lähevad järjest suuremaks ja suuremaks, see on meie kõigi raha. Meil on tegelikult õigus teada, kuidas sellega on ümber käidud. Ja noh, nii nagu vist on juriidiline termin, et mingi seadus või otsus peab olema õiglane, aga ta peab ka näima õiglasena. Isegi kui ma seda tagamaad ja kõiki neid nüansse ei tea ja tava inimene ei saagi seda kõike teada.
Nii on, sul on absoluutselt õigus, Tõnis, aga noh, see on selle teema edasi arendus. Just. Ütleme, nii et selles mõttes, et selle konkreetse riigikontrolli aasta aruande, mis oli tervet riiki puudutas, aga väga suur osa oli sellest pühendatud kaitseministeeriumile ja selle allasutustele, et oli just nimelt see tehniline pool teatud mõttes, no ütleme, et inglikult tehniline, kuidas see raamatupidamislikult ja finantsreeglitele toetudes ja nii edasi see kajastub ja kas on korrektselt tehtud või mitte ja kas asjad on olemas või ole, et see, kas lepingud on kõige soodsamad olnud ja kõige paremad, kas miks on ostetud piltlikult ratassoomukid sealt riigist ja riigist X, aga mitte riigist Y näiteks ja nii edasi. Ja mis võimeid me üldse loome endale ja nii edasi. No, need on kõik üliolulised teemad, aga need loomulikult ei olnud selle konkreetse riigikontrolli aastaarvande kontekst. Nagu ja sellepärast, noh, ma palusin ka oma komisjoni liikmeid, et kui me selle arutelu läbi viisime, et me nagu pudrud ja kapsad noh, nagu segijajaks seal, et teeme selle ühe asja selgeks ja siis lähme edasi teemadega ja kõik need teemad tulevad kindlasti meie päevakorda ja no mina lähtun heast usust.
Nagu me kõik ilmselt.
Kaitseministeriium ja kaitseinvesteeringute keskus on teinud kõige paremaid võimalike lepinguid selleks, et soetada kaitseväele, kaitseliidule, siis relvastust, laskemoona, muudse ja varustust ja nii edasi. Nii et ma ei oska seda öelda konkreetselt, mina ei ole näpukärgen, mina ei tea seda turgu ja neid pakkumisi pealt ja nii edasi. Et eks siis täiendavad kontrollid uuringu, kui need vajalikud on selgitavad seda, aga me peame arvestama ka, et praegu on selline seis üldse rahvusvahelisel relvaturule, et nõudlus on väga suur mis tähendab seda, et nagu ikka hinnad kerkivad ja nii nagu tarneajad pikenevad teine kord ja kõik see muu. Et, ja siin on konkurents, kõik tahad osta, mitte ainult Eesti ju. Ja see on olnud ka üks ajend, miks oma enda kaitsetööstust arendada selleks, et olla võimeline ka ise tootma oma enda kaitseväele üht teist vähemalt, mis on vajalik on ju ja noh, lisaks luua töökohti, ekspordipotentsiaali ja kõike muud.
No kaitseminister ütles ka vist esimese stuudiose seal välja üsna suuri numbreid, kuhu ta loodab, et meie oma kaitsetööstus lõpuks välja jõuab. Et lootused on pandud väga suured meie oma kaitsetööstusele.
Jaa, ma loodan ka ja et noh, riik annab oma panuse, see on ju kokku on pandud vähemalt 100 miljonit toetustena välja, et ergutada seda sektorit ja kasvatada ja et sellel on potentsiaali ja nad maksad ka makse Eestis ja see raha ringleb ja tuleb ka tagasi maksumaksjatele teispidi, aga me peame arvestama ka selle Eesti kaitsetööstuse eripäraga, et erinevalt paljudest teistest riikidest meil on kõik need kuni 175 ettevõtet enamus neist muidugi väiksemad või keskmised on eraettevõtted ikkagi. Nad ei ole riiklikud selles mõttes ja või riigi omandis või riigi suur osalusega, et üks ainus saab tekkima, aga seda veel ei ole. Nii et selles mõttes siin on ka võib-olla väikene vastuolupeidus, mille üle ma olen ka püüdnud filosofeerida natukene ja arutleda, sest me panustame sinna, aga mis on eraettevõtluse mõte? Kapitalistlikus riigikorras.
Nii ta kasumit loomulikult.
Täpselt, nii et meie tegelikult huvi on ju osta ja soetada, tähendab kaitseväele ja kaitseliidule ja üldse ja ka siseministeriumile, kui me räägime mittesõjalistest võimetest, võimalikult palju ja efektiivsed häid asju ja odavalt. Aga ettevõtluse ju eesmärk on viia võimalikult ju kallilt ja teenida suurt kasumit. Nii et, no jah, kuidagi ma loodan, et eesmärgid saavad, leiavad mingi kompromissi siin ja tellimuste kaudu ja läbirääkemiste kaudu.
Igal juhul tööpõld on lai ka riigikaitsekomisjonil. Aitäh selle kommentaari eest, soovin edu ja meelekindlust.
Aitäh ja ilusat jätkuvat suve kõigile.
Aitäh, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Aitäh.
me vahetame nüüd teemat ja räägime natukene teatrist ka. Meil on nüüd telefonil teatrikunstnik Madis Nurms. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, rõõm sinust kuulda.
Ja palju õnne esietenduse puhul.
Aitäh.
Jut käib siis ühest ooperist, mis esietendus eile õhtul.
Jah, ooper Adriana Le Couvreur, selline haruldane ooper ja ta esietendus eile õhtul Kaunases. Täna juba dekoratsioonid sõidavad Eesti poole, et 14. ja 16. näeb teda siis Pärnus Endla teatri laval.
No nii, ma lugesin kuskilt selle esietenduse eel, oli kusagil selline jut, kus räägiti siis sellest lavastusprotsessist ja loomemeeskonnast ja siis oli seal umbes selline lause, et vapustavat visuaalmaailma loob stsenograaf, kostüümi ja meegikunstnik Madis Nurms.
Ma ei tea, keda see vapustab. Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida. Jah, kolmekesime siin Leedus toimetame. Erki Pehk, kes on siis muusikaline juht, kes on Promfesti süda, kopsud, maks ja mis iganes veel. Ja Marta Liide Jakovski, noor lavastaja linnateatrist, Tallinna linnateatrist, kes seda tükki lavastab. Et ma ei tea, kas sai vapustav või ei saanud, igal juhul publik oli püsti ja tundus, et neile väga meeldis. Et jah, ma niimoodi oskan kommenteerida seda väidet.
No kuulajatele peab nüüd natuke ära seletama, et see Promfest on nüüd üks tore festival, mis toimitab Pärnus põhiliselt juba aastaid ja tal on selline side Claudia Taevi nimelise noorte solistide konkursiga. Eks?
Just nii on.
Ja siis, kes selle konkursi võidab, saab siis lisaks aule kuulsusele, ilmselt ka diplomile, õiguse valida üks roll, mida ta tahab laulda ja siis roll tulebki Promfesti egiidial lavale järgmisel aastal. On õige?
Just nii, sa oled väga hästi informeeritud, mul on lausa rõõm.
Ma olen hoidnud teil silma peal aastaid.
Just. Et jah, kaks aastat tagasi siis Gabriele Bukine, kes on Leedu sopran, võitis meie konkursi, Claudia Taevi nimelise konkursi ja valis endale preemia rolliks Adriana Le Couvreuri. Ja see on selles mõttes fantastiline valik, et see on nii Eesti kui ka Leedu professionaalsetes teatrites tuleb esmakordselt üldse lavale. Et selles mõttes tema valitud ooper on ka ütleme kultuurilooliselt oluline. Et eriti siin Leedus on seda huvi nagu väga tunda, et iga päev on mingi meediakajastus, keegi tuleb, keegi küsib jälle, et nad on väga põnevil sellepärast, et lõpuks seda haruldast ooperit siin riigis ka näidatakse.
Aga miks ta nii haruldane? On ta nii keeruline? On ta, ma ei tea, liiga lühike, liiga pikke? No, miks teda varem tehtud ei ole? Tõesti sellised rumalad küsimused, aga kui ikkagi lavaelu üks materjal veel elanud ei olegi, siis peab sellel mingisugune loogiline põhjus ikkagi olema ju.
Ta on fantastiline tükk muusikaliselt. Võib-olla tekstiliselt on üsna keeruline. Seal on palju süsee, pöördeid, palju tegelasi. Et teda on võib-olla selles mõttes raskem jälgida kui, ma ei tea, Traviatat ja Carmenit, eks ole. Ja mingis mõttes, mida Erkiga on öelnud, et ta on jäänud, Cilea kui helilooja on jäänud oma kaasaegse Puccini varju. Et Puccini on just kui ära napsanud kogu selle kuulsuse ja au, et kuidagi varjutab seda Cilead ja tema talenti. Et need põhjused on, mida ma oskan välja tuua või pakkuda, et miks seda ooperit varem tehtud pole. Muidugi ta on ka muusikaliselt, ta on vokaalselt ja ka tegelikult psühholoogiliselt peaosatäitjale väga keerukas roll. Et ka see kindlasti mängib oma osa.
No see, need mängureeglid tegelikult panevad ju ka ikkagi korraldajad üsna keerulisse olukorda, sest noh, jumal teab, mida see võitja valib. Ja noh, äkki valibki sellise pähkli, kus on, ma ei tea, tohutu orkester või pööraselt palju osateitjad või noh, mis iganes. Et kui sa nüüd kuulsid, et vaat, tuleb selline oper, sa sellest varem olid nagu midagi kuulnud enne, kui sa pidid seda nii-öelda kujundama hakkama.
Ma olin sellest kuulnud, aga ma ei olnud ennast kurssi viinud selle süžeega. Et kui ma esimest korda seda lugesin, siis ta on päris pöörane selles mõttes, et keskmes seisavad kaks sellist tugevat naist, kes tegevust veavad. on hästi palju süseepöördeid, nagu ma ütlesin, ambitsioonid, selline konflikt välise imidži ja salajaste soovide vahel, et tegelased on kas siis kuulus näitlejanna Adriana Lecouvreur või siis erinevad avaliku elu tegelased. Et mulle see kohe meenutas 80-ndate teledraamasid, Dynastia Dallas, et võibolla sealt mul hakkas nagu kohe lõi tegelikult selle lambi põlema, et tegelikult seda ooperit annab teha väga, väga toredasti ja põnevalt ka tänapäeval, nii et ta inimesi kõnetaks.
No minu mõelest tulle sellised pöörased materjalid ikka väga sobivad. Noh, mulle millegi pärast kogu aeg tuleb ikkagi meelde see sinu Carmen omal ajal Promfestil, kui see tootmisliin oli seal laval ja need roosid ja mis iganes. Noh, rääkimata Tuhkatriinust, kus oli üleeelmine aasta vist, eks?
Ja, kaks aastat tagasi.
Annab fantaasiale piisavalt vaba ruumi?
Jah, kindlasti annab. Mulle tundub küll. Ja eks inimesed peavad tulema vaatama ja oma hinnangu andma, et kas õnnestus või ei õnnestu.
No Pärnu Endlas saab nüüd seda operit vaadata laupäeval ja pühapäeval. Kas ta siis Kaunases jääb nagu repertuaari püsivalt?
Täpselt nii ongi, jah, et Eestis saab teda kahel korral näha, 14 ja 16 september. Ja see järel ta tuleb siia Kaunasesse tagasi ja loodetavasti tal on pikka iga siinsetel lavalaudadel.
Palju sul praegu üldse tööd on, et mis järgmised lavastused on juba teada kuskil, nimekiri on pikk?
Ei ole veel midagi kindlat, et lukku löödud, et peame vaatama, et kuhu edasi. Küll, aga eks ma jõuan nüüd teha ka oma õpetajatööd ja muud sellist, et mis on jäänud natuke nagu tagaplaanile selle suure festivali tuules.
No suvel ikka Saaremaale ka jõudsid?
Jõudsin Saaremaale ja veetsin väga mõnusa suve tegelikult
kuidas Saaremaale. Kuidas suveliiliad kasvavad?
Kõik kasvab väga kenasti, aitäh küsimast. Ja sel aastal oli ju vihma kõvasti, nii no. Et kõik oli väga lopsakas ja mõnus seal.
Et tulles korraks veel tagasi selle esietenduse juurde, et no, kas see ooperi kujundamine, kas see on nagu natukene teistmoodi kui ütleme draamalavastus või et kas see nagu pakub rohkem või noh, ooper me ju eeldame, et ta on natukene selline veel teatraalsem kui üks teatrietendus olla saab, draamaetendus näiteks. Et kas on parem teha ooperi kujundust, kui ütleme oleks selline, ma ei tea, monoetendus, stand-up, mis iganes?
No võt, sa küsid valelt inimeselt, sest ma ei ole ühtegi draamalavastust üldse kunagi kujundanud.
Ei ole pakutud ka või?
Ei ole pakutud ei ole kuidagi nagu jah, sattun minu teele ühtegi draamatükki. Ma hea meelega teeksin Shakespeare'i näiteks, eks ole võibolla midagi sellist kujundlikumat.
No Shakespeare on ka ikkagi rohkem peaaegu nagu süüsee poolest ooper kui draama.
Ja võibolla tõsi. Et ma selles osas ei oska vastata, aga ooper on olnud minu suur armastus ja mulle tundub, et me klappime hästi.
Kuidas Kaunase publik, no sa ütlesid lõpus Eesti püsti, et see on nende temperamentis kinni või tuli tõesti hästi välja?
Nad on kindlasti avatumad kui eestlased, eks ole, et ka pärast etendust on tunda, inimesed tulevad sulle julgelt ütlema, et mis neile meeldis, mis neile ei meeldinud, eks ole, et see vahetu tagasi seda on hoopis teistsugune kui Eestis, et me oleme paratamatult kinnisemad ja võibolla sellised jah, reserveeritumad. Jah, publikule väga meeldis, mul on hea meel tegelikult selle üle ja mitte ainult publikule, ka teatri inimestele meeldis, et kui sa näed, et ka lavamehed elavad 100% kaasa sellele, mis me teeme, noh, see kõneleb millestki, mulle tundub, et see kõneleb edust.
No kas osateetjad, kuidas nemad nagu kunstniku tööga rahul on või see, et kui palju nendel on oma mingid nõudmisi, noh ilmselt seal on ka omad primadonnad ja need staarid, et no vaat ei pane punast selga, ei pane, palun kõrgemaid kontsi, tahan näha välja pisut pikem, mis iganes.
Ja. Ei, mul on väga arva selliseid kogemusi üldse olnud, üks kord Frankfurtis juhtus küll niimoodi, et mul oli lausa kaks solisti, kellega oli keeruline kostüümi osas kaubale saada. See oli ühes produksioonis kaks keerulist kuju. Aga ei, üldiselt üllatavalt vähe on mul selliseid probleeme olnud. Ja noh, solistid peavad ka mõistma, et et see on kellegi teise subjektiivne nägemus, mida nad laval kehastavad, eks ole, ja alati sa võibolla ei saagi näha välja. Nagu Berliner ansambli üks juhtivaid näitlejaid ütles mulle, et tema lavale ei lähe, kui ta kostüüm seksikas ei ole. Ma ütlesin, et noh, mis jutt see on? Et teinekord karakter ei olegi seksikas. Teinekord ongi vaja minna teistsuguses rõives laval, et... No ja aga õnneks mul on väga vähe sellised diskussioone olnud.
No samas sul võib kunstnikuna olla suurepärane idee, aga noh, paraku laulja peab saama ka laulda, et noh, kostüüm peab ka ikkagi seda võimaldama, et noh, see no, vokaal ei jääks kuskile, noh, ma ei tea, korsetti taha pidama.
No juu, ei ole olnud see probleem siis siiamaani, sest jah, väga vähesed solistid on kurtnud. Eelmisel või 2 aastat tagasi, kui ma tegin Tuhkatriinut, eks ole, siis ma ei tea, kas sa mäletad, et seal olid ilma kontsadeta kontsakingad.
Jah.
Ja mitte keegi mulle mitte kunagi ei öelnud midagi, eks ole, et nad ei saaks laulda või mis iganes. Alles pärast, kui ma monteerisin videomaterjali, siis ma nägin, et printsi osatäitjal, siis kes nendel kõrgetel kontsadel seal oli, et jalg täitsa päriseb lähiplaanis, aga ta kunagi mulle midagi ei öelnud ja noh, vokaalis ei mõjutanud, nii et kõik lõppes hästi.
No loodetavasti lähevad hästi siis ka Pärnu etendused jõudu jaksu järgmisteks kordadeks ja võibolla me äkki kunagi saame kaubale ka ühe sinu fotonäituse Kuressaarde toomise asjus, kui see veel on lähiaastatel vaba ja saadaval.
Jaa, ma mäletan, meil oli ju varasemast kokkulepe, et seda võiks teha, lihtsalt elu tuleb teinekord vahele ja ei jõua kõigega tegeleda, millega tahaks.
Aga, Adriana tuli vahele see kord.
Jaa, tuli vahele, jah.
Aga aitäh selle intervjuest, jõudu jaksu ja palju õnne esietenduse puhul, mingu need teised etendused ka hästi ja et ikka tööd oleks.
Suur tänu sulle.
Aitäh. Telefonil oli teatrikunstnik Madis Nurms. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi uus saade jälle esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Children lend a hand. Desmond stays at home and